आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबर विभागावरवी मोनाली प्रभू तुमका प्रादेशिक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळी वरवी देश विदेशांतल्या लोकांकडे संवाद साधतले. हो या म्हयनाळ्या रेडिओ कार्यावळीचो 117वो भाग आसतलो. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्काचेर AIR न्यूज वेबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल एपाचेर हो कार्यक्रम प्रसारीत जातलो. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलांचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें. हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडेच आकाशवाणी प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत करता. पुनर्वसन महामंडळाच्या कॉलनीन राबितो करून आशिल्ल्या फामिलींक मालकी हक्क दिवपाच्या मुखेलमंत्री सावंत हांच्या निर्णयाचे मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हांणी स्वागत केला. शुक्रारा मुरगांवां खबराकारांकडेन उलयतना आमोणकार हांणी म्हळां, मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्या ह्या निर्णयाचो कायदो मुरगांवांतल्या सुमार 600 घराब्यांक जातलो. तारीवाडो बोगडा हांगा 25 वर्सां पयलीं घरां कोसळिल्ल्यान सरकारान त्या वेळार सगळ्यांचे पुनर्वसन महामंडळाच्या कॉलनीन तांचे पुनर्वसन केल्लें. पूण त्या उपरांत पुराय तरेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान वेगवेगळ्या अडचणींक तोंड दिवचें पडटालें. रस्तो, हळशिकेच्या उदकाचो विलो, रस्ते आनी राखणे म्हणत सारकेले प्रस्न तशेंच पडून आशिल्ले. मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी तातूंत लक्ष घालून त्यो सुटावे केल्ले खातीर आपूण तांकां देव बरें करूं म्हणटा अशें मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी म्हळां. राज्यांत सगळे कडेन वेगवेगळे बेकायदेशीर वेवसाय चलतात. थळावे पंचायतीन काल कळंगुटे दर्यादेगेर बेकायदेशीर रितीन चलपी दुकानांचेर धाड घाली. जायत्या दुकानदारांकडे योग्य परवाने नात, उल्लेख केल्ली सुवात मेळत ना, हे परकी वेवसायीक कपडे विकपाचे परवाने घेतात. पूण कांय काळा उपरांत ते सुवातेर टॅटूचें दुकान दिसता. तांकां हाऊस वेवसाय करपाचो आसल्यार तांणी योग्य परवानो घेवन वेवसाय करचो अशें सरपंच जोझेफ सिक्वेरा हांणी सांगलें. काल थळावे पंचायतीन बेकायदेशीर वेवसाय करपी सुमार 5 दुकानां बंद केल्यात. तशेंच दुकानां मुखार आशिल्ली बेकायदेशीर बांदकामांय काडून उडयल्यात. येत्या सोमारा संबंधीत धनयांक पंचायत कार्यालयांत आपयल्यात अशें सिक्वेरा हांणी सांगलें. कलंगूट भागा दर्यादेगेर आनी टिटोच्या गल्लीन दुकानां उबारपी अनधिकृत विक्रेत्या आड हाचे फुडें कारवाय जातली अशें सिक्वेरा हांणी स्पश्ट केलें. दर्यादेगेर टाउट्स तशेंच बिर्यानी, काजूगर सारकिल्ले अन्न विकपी लोकांचो आंकडो वाडला. ताका लागून पर्यटनाचेर ताचो वायट परिणाम जाता. थळाव्या आमदारांनी हालींच पळोवणी करून हे विशीं आवाज काडलो. आतां अशें गैरवेव्हार हाचे फुडें सोंसचे ना. कळंगूट पंचायत प्रशासकीय यंत्रणेच्या मजतीन अशा अनधिकृत बेकायदेशीर दुकानांचेर आनी आस्थापनांचेर खर कारवाय करतली अशें कळंगूटचे सरपंच जोझेफ सिक्वेरा हांणी सांगलें. अंदूच्या शिक्षणीक वर्सान गोंयांतल्या अनुदानीत आनी बिना अनुदानीत अश्यो मेळून 421 शाळांनी सरकारी मुळाव्या शाळांचे तुळेन 4 पटींनी विद्यार्थी शिकतात. अंदू गोंयांत 687 सरकारी मुळाव्यो शाळा चालू आसात. तातूंत 18,465 विद्यार्थी शिकतात. जाल्यार अनुदानीत आनी विना अनुदानीत शाळांतल्या विद्यार्थ्यांचो आंकडो 72,950 आसा अशें शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान मुखार आयला. फाटल्या कांय वर्सा सावन पालक आनी विद्यार्थी व्हड प्रमाणांत अनुदानीत आनी विना अनुदानीत शाळां कडेन वतात. ताका लागून गोंयांतल्या सरकारी मुळाव्या शाळा मुखार व्हड संकश्ट उबें रावलां. दर वर्सा 7 ते 8 सरकारी मुळावी शाळा बंद पडटात. तातूंत अंदूच्या शिक्षणीक वर्सान 687 सरकारी मुळाव्या शाळांनी शिकपी 18,465 विद्यार्थ्यांचे तुळेन 4 पटींनी विद्यार्थी अनुदानीत आनी विना अनुदानीत अशा 421 शाळांनी शिकतात अशें शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्या अंदूच्या विद्यार्थी संख्ये वयल्यान दिसून येता. मजगतीं सरकारी मुळाव्या शाळांतल्यान विद्यार्थ्यांचो आंकडो वाडोवचे खातीर गोंय सरकार वेगवेगळ्या मार्गांनी यत्न करता. पूण अनुदानीत आनी बिना अनुदानीत शाळांतल्यो सुविधा विद्यार्थ्यांक हाडपाक पावोवपा खातीर बालरथ हे सारकिल्या गजालींक लागून पालक आनी विद्यार्थी खासगी शाळांकडेन आकर्शीत जाता आनी ताका लागून सरकारी मुळाव्या शाळांतल्या विद्यार्थ्यांची संख्या देंवून त्यो बंद पडटा अशी प्रतिक्रिया चडशा पालकांकडल्यान व्यक्त जातात. आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांकां आर्गां ओपपाक गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन आज आयतारा श्रद्धांजली सभेचें पणजे आयोजन केलां. ही कार्यावळ आज पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत सांजेच्या 4 वरांचेर सुरू जातली अशें काँग्रेस समितीन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.